Šeit ir ārzemju literatūra, te ir žurnāli, dažādi veidi, tos cilvēki paši izvēlas. Un te ir latviešu autori jaunākās grāmatas un arī...
Ar Sēļu pagastu bibliotekāri Jānu Buliņu tiekamies pagastu bibliotekā, kur jau kastēs un maisiņos salikts grāmatas žurnāli. To izvēl gan paši bibliotekāra ziņā, gan arī cilvēki jau iepriekš ir pasūtījuši.
Pagasts mums iznāk tāds garš Sēļa, Pantene un Nīgus. Un tiem cilvēkiem ir grūtāk tikt pēc tām grāmatām. Viņi arī ir, kas ir gados, un tad viņi ir priecīgi, ka pie viņiem aizbrauc ar grāmatām, ar žurnāliem. Un transporta arī no autobusa neiet. Tas ir īsts periods, jo tas autobus atbrauc, viņš tūlī pat arī aizbrauc. Un tad cilvēkiem ērtāk ir tomēr... Ja man ir svarīgs tas cilvēks un tas lasītājs.
Un pēc brīža jau kopā ar novadu pašvaldības šoferi Zinti dodamies ceļā. Pirmā pieturvieta – Dzērvītēs, mājās, kuras celtas vēl mūžas laikā.
Labrīt!
Nāc, Ausmi, nāc, piesēdīsim ārpusē.
Vai samainīsim atkal grāmatiņas?
Dzērvīšu saimniece Ausma Krastiņa te dzīvo viena. Viņa atzīst, ka ik mēneša grāmata apmaiņas diena viņai ir pat ļoti gaidīta.
Jā, nu, tur jau viskas jauns tur un daudz ko tur dabū zināt. Un jālasas grāmatas ir. Jādzīvo laikam līdz, citādi jau nevar.
Nākamā pietura pie Krodziņu mājām. Arī šajās mājās saimniece mīt viena un galvenā saikna ar ārpasauli ir autoveikals Pasniedz un arī bibliotekārs apciemojums.
Visa paspēja izlasīt vai vēl
kā?
Izlasī interesē, vai ne? Tagad es tev iedošu teicu. Te ir es tev rokdarbu žurnālos ielikt vairākus. Žurnāliņas tagad
ir bērni viss prom par pasauli, un es tikai aiz spītības tepat dzīvojos un turos, un ka negribas no saviem pakšiem iet projām.
Tālāk dodamies uz Idu, kur piestājām pie Ausmu mājām. Saimniece Smaida Ivanovkā stāsta bibliotekāri ir viena no visaktīvākajām lasītājām, un arī šoreiz tiek sakraut pat visai pamatīgi grāmatu un žurnāla kaudz, ko lasīt līdz nākamajai reizei.
No šodien ir svētku dienā. Šodien dzīvoja metru virs zemes. Nu, nevar nopirkt. Nevar. Un arī pilsētas biblioteku izbraukāt. Nu, tas ir tik sarežģīti, ka pat jādomā, kā to var izdarīt. Es personīgi reizi mēnesī braucu uz pilsētu, un tad ir jāsapērk viss tas nepieciešamais, ja vēl biblioteka. Nu, to pat tā dienā nevar iekļaut to visu. Un tāpēc, ja mums pievērt mājās, un tāpēc ir bailes, ja, piemēram, reģionālās pārmaiņas nāks, un lai mums, ja, piemēram, atņem biblioteku, nu, tad es būtu ļoti nelaimīga.
Mūsu grāmatu ceļš noslēdzas Jauno Zoliņu mājās, ko tāpat kā iepriekš, bibliotekārs apciemojums ir pat savā ziņā notikums.
Tā meitenes ziniet ir zelta vērta. Ja viņas nebūtu, tad vispār nebūtu ko darīt mums. Tik tālu aiziet mēs nevaram.
Saimniece no vidēja aicina arī uz kafijas tās, jo nav jau tik bieži tā iespēja, kad ir ar ko aprunāties.
Mēs varam stundā nosist lielo klaču, izrunāties, nolīdzēt par visu. Zini, laukos jau nav ko parunāties.
Viens vēl dzīvo, tad pavisam grūti, un tad mēs
Jā.
Tā. Mums ir interesants lietas, ko parunāt. Un...
Jā, tas ir pats svarīgākais faktis.
Un Jauno Zoliņu mājās pie kafijas tas tad arī raisās sarunas par to, ka šie bibliotekas apciemojumi nebūtu nav tikai grāmata apmaiņa.
Mm. Teiksim, sabojājies bija televizors. Zinti pieliekam pie darba. Zinti
saprisinām. Nē, nepielikām viņš pats un piedāvājās.
Tā arī atrisinām šādas kādreiz arī kundzītēm kaut kas ir, ka vai tur programmas ir podziņas, kādas saspiedušās nepareizes. Tad arī tur, nu, mēs arī tādas dzīviskas lietas atrisinām.
Tudien kopā ar bibliotekāru Jānu un šoferi Zinti pabijām piecās viensētās. Kādreiz gan šis brauciens taisot bijis daudz garāks.
Paliek mazāk, jā.
Nu, to jūt pēc kilometriem. Kādreiz bija mēs 50 kilometrus nobraukājām. Tas taču ļoti daudz priekš tās mazas ciematiņas, kamēr izbrauc pa tām visām mājām.
Lauga ceļa.
Tad vēl mazāk.
Bet jācien ir tie paši, kas vēl ir.
Jāpiebilst, ka lai arī Sēļu pagastā ir sarudzis iedzīvotāju skaits, arī mazā Sēļu biblioteka nesen ir izremontēta. Arī ar domu, ka tiem, kas nav pametuši šo pusi, ir jābūt šim pakalpojumam. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.